Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, на ваших годинниках 21 година 5 хвилин. Цей ефір прямий, тому можна писати свої запитання під анонсом нашої передачі, з якої випливає, що наш гість – це ординарій Одесько-Сімферопольський владика Станіслав Широкорадюк, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в цю вже неранню пору. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Велике слава, вітаю вас всіх!
Вітаю вас. Що ж, ваше Преосвященство, ця програма підсумкова. Багато чого будемо згадувати в цьому році. На жаль, бракувало, можливо, радісних якихось речей. Привилеюючими були речі сумні, ну так на перший погляд виглядає. Але, можливо, я помиляюсь. Отож, ваше Преосвященство, почнемо. Скажіть, будь ласка, от чим вас порадував рік, що вже майже завершився?
Ну, перше, що він заставив нас трошки по-іншому думати. А змусив думати, це вже добре. І ви знаєте, дуже багато позитиву є в тому, як я чув від родин. Вони навчилися побути трошки вдома, побути з сім'єю, з дітьми і так далі. Для дітей це була величезна радість. На кінець батько має час. На кінець мама не спішить на базар. Чи ще кудись, правда? Священники побували в парафіях, єпископи залишилися в дієцезіях, доступні, завжди на місці. Це мене дійсно радувало, що кожен раз, хто не прийде і каже, як це, коли прийдеш єпископ вдома? Ну, як це? Ну, це, знаєте, в родинах і в парафіях це дуже-дуже гарний такий, бо теж порадувало. А друге нас заставило теж думати, як жити по-новому, навчитись транслювати службу онлайн, навчити вже по-іншому дивитись в цю камеру, яка транслює, і набагато більше людей вже тебе слухають, ніж навіть в храм приходять. А це трудніше говорити, коли бачиш людей, бачиш їхні очі, а що говорити на камеру. Хоча я не жалуюсь, тому що у нас людей завжди було в храмі достатньо, не було так, що пустий храми, це було теж. Ну, заставило нас зробити трошки рахунок совісті, це корисно, рахунок совісті робити, що як. І знову ж таки, я знову повторюся, як якось на початку цієї епідемії казав, що це є тест на людяність, теж на вірність, тест на нашу віру, тест на нашу, сміливість жити в такій ситуації, не боятись. Це був серйозний тест.
Угу. А з 1995 року ви опікуєтеся харитативною місією Caritas Pes тут в Україні. Здається, вас здивувати чимось в цьому напрямку дуже важко. Якби не ця пандемія, коронавірус, де люди обмежені в часі і просторі, і просто в пересуванні і так далі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, от вам, як опікуну цієї місії, якісь нові виклики були дані в цьому році, що минає?
Дуже-дуже поважні виклики. Тому що ми не могли приймати людей, ані дітей, літні відпочинки. Ми фактично йшли в банкрут. Не було чим утримувати. Ми мусили звільняти людей, посилати на біржу. Ну, бо чим платити заробітну плату, коли немає коштів на такі проекти, дитячі чи та відпочинкові, та далі. Це дуже серйозні виклики були. І ми якось, слава Богу, протримали. І, звичайно, мусили робити все можливе, щоб людей не кривдити. Ну, але мусили так звільняти людей, щоб утримати ці центри і так далі. Але разом з тим повстала ще одна такий проект, який власне повстав, я би сказати, через цю пандемію. Дуже багато через домашнє насилля з'явилися людей, які потребують нашої допомоги. І так як в Харкові залишив там 3 будинки для самотніх матерів з дітьми. А оказується, тут в Києві ще більше цих проблем, які пов'язані тепер з таким домашнім насиллям. Жінки не мають куди діватися, бо чоловік запив, б'є, вона не має де жити, вона з дитиною на вулиці. І нам допомогли купити в Василькові тепер будинок. Точно такий самий будинок, як в Харкові. І такий самий розмір, величезний будинок, 600 метрів квадратних. І ми тепер робимо ремонт і готуємося до того, щоб вже весною прийняти перших наших таких клієнтів. Вже зголосилися багато жіночок, Є такі дівчата, які не мають де родити, тому що залишились на вулиці, і ми будемо приймати. Так, тобто, бачите, породило ще один дуже гарний проект. Біля Києва повстане величезний центр, такий для самотніх матерів і жінок, які постраждали від домашнього насилля. Тобто Caritas почав нові проекти, розумієте? Крім того, Caritas включився в таку освітню програму, вчити людей робити проекти, планувати ці всі онлайн-конференції. Це зовсім інший рівень пішов, розумієте? З одного боку, ми пострадали, що власне центри наші трошки підупали, а з другої сторони, ми почали інші проекти, які нас піднімають на новий рівень. І там гарно не працює. Я тільки є таким куратором, я не відповідаю за Caritas, як я не є президентом, президент отець Жарковський.
Але при конференції єпископів? Але, так.
Да, я при конференції єпископів є таким, я би сказав, модератором. Я модератор, який відповідаю, я би таке око від конференції єпископа, скажімо, такою донецькою мовою, скажу, смотрящий. І я, знаєте, як дійсно, я довольний їхньою роботою. Вони, направду, дуже гарно піднялися, вони нових людей взяли, вони підняли новий рівень, гарно працюють. І оцей проєкт, який запрацює у нас Василько біля Києва, він дасть ще такий гарний поштовх, як працювати, нові робочі місця створити, розумієте? От все воно так пов'язане, що з однієї сторони щось є негативне, але є позитивне, бо Бог як закриває двері, то обов'язково відкриє вікно нам, розумієте?
Угу. Ваше Преосвященство, можна сказати, серцевиною цього всього Caritas'а є дитячий відпочинковий табір в Карпатах, в Яблуниці, де дуже багато дітей за рік відпочивало завжди. І не тільки дітей, також дорослих, які приїжджали для реколекцій переважно, або просто для приватного відпочинку. І тут ця пандемія, всі налякані. І перестали їздити не тільки дітки, але й дорослі. Хоча дорослі могли б приїздити малими групами. І знаю, що дійсно дуже сутужно прийшлося цьому табору, тому що навіть звістка про те, що в принципі приїжджати можна, так, зі всіма карантинними обмеженнями, бачимо, не діє на дорослих. Вони не їздять, їздять тільки там поодиноко хтось, там по одному, два, три чоловіка, і то дуже нечасто. Скажіть, будь ласка, в якому становищі, чи виживе далі, буде функціонувати цей чудовий дитячий табір?
Мусить функціонувати, він функціонує, тому що ми робимо все можливе, щоб його протримати, але тепер вже треба покращувати, тому що літом приїхало дуже багато людей. Зараз цей центр вже переповнений. Угу. Якщо хтось би хотів зараз заїхати, треба телефонувати, чи є вже вільне місце навіть. Угу. На лижі і так далі. Так,
що на зиму ситуація нормалізувалася?
Так, вже дуже багато людей їде, замовляють місця і так далі. Навіть я замовляв місце, тепер з десятку хочу поїхати. Кажу, вам теж знайдемо, але так не так пожартували. Я теж на лижі люблю їздити. А, тобто справа вже покращилась. Я надіюся, піде на покращення, тому що енергія нас б'є, там енергія дуже дорого коштує нам через те, якщо люди заїжджають. Люди щось залишають, щось проплачують, розумієте? Uh-huh. Але ми надіємося, що це така часова справа, вона не може тривати вічно, це пандемія пройде, але нам зберегти ці центри, так саме центр в Олександрівці, там добре старих існує, і теж групи заїжджали, родин цього року не заїжджали. А в Заречанах ми навіть пішли на такий крок, що запропонували місцевій владі взяти один нас такий корпус цілий для лікарні. Mm-hmm. І вони погодились, навіть дуже вдячні був мер, сказав, я дуже дякую вам, що ми зможемо таких хворих, які пройдуть кризисний такий вже період після кислороду, щоб вони вже реабілітацію відбували у вас, там гарний клімат, повітря, ліс, вода, щоб вони там вже, щоб не займали місце в лікарні, а туди їх переводять, там понад 80 місць, розумієте? Mm-hmm. Так що ми вже пішли таким, навіть такою дорогою, що зможемо. І вже співпраця покращується нас державною владою. Хоча вони не скористали з нашої, я би сказав, вони готові, ми надаємо. Вони кажуть, тільки буде треба, ми обов'язково скористаємо з вашої пропозиції.
Угу.
Приходимо такими, так само, якщо б вже так було б щось важко, ми б запропонували б і в Карпатах там теж приймати людей на таку реабілітацію після такої коронавірусу, там потрібний час, щоб організм трошки, відновився, а там чудове місце для відновити, чудове, там льод, повітря, знаєте, там, ну, клімат сам по собі, а вода яка, там тільки води попити, яка має добувати срібра, вона ж просто целібна, целебна вода.
Так, думаю, ті, хто там були, дійсно так, знаєте, ностальгують за тим, що ви зараз розказуєте. Дивіться, зараз, ну, ми отримали такий не дуже приємний подарунок від влади на завершення року. Це нові ціни на електроенергію. І, наскільки я знаю, вони стосуються також і церковних, благочинних організацій, на відміну від років тодішніх, так, коли були певні льготи. Зараз, наскільки знаю, їх нівелювали. Лише пані Олена Богдан сказала, що будуть дискутувати і говорити, щоб їх повернули якісь там пільги для релігійних організацій церков, але ми не знаємо, наскільки справа ця просувається. Тому запитання до вас, адже зараз опалювальний сезон, так, як будуть його переживати парафії, церкви і благочинні організації?
Ну, пережити мусимо. Найтрудніше буде виключити просто і трошки померзнути з кітої зими. Розумієте, єдиний вихід, на що зробити. Ну так в нас є, в нашій державі тільки брехня дешевіє. Остане все дорожає. Тільки брехня дешевіє. Тому що всі брешуть нам, і ми постійно віримо. Ми самі віруючі люди хіба в світі, що ми постійно віримо цій владі, яка нам постійно бреше, а ми віримо. І така дешева брехня постійно, розумієте? Ну і ми, видно, засловимо таку владу. І мусимо це переживати, тому що навіть ці пільги, от ви задумайтесь, так як оці субсидії, я ж з самого початку, коли починалася субсидія, казав, що це називається зло, яке дається під видом добра. Не можна людей годувати подачками, не можна людей підтримувати подачками. Ви дайте їм право жити, дайте їм достойну пенсію, що нас заплатила то, що коштує, і поставте справедливу ціну. Дали пільги, раз зняли, ага, вже нема. Дали субсидії, вже поміняли, вже там 100 разів міняються субсидії, знову нема. Для чого це нам потрібно, подачки? Дайте нам право. І до самореліних організацій стосуйте. Чому кожен раз, хто приходить до влади, починає нас, як тою сусідською кота, дражнити, дамо вам пільги, так ви ж нас підтримуйте. А дайте нам право. Повинен бути закон один раз зроблений, що скільки хто платить. Розумієте, є одна ціна, і будь ласка, тримайте ту ціну, не піднімайте її. І ця ціна має бути справедлива згідно наших можливостей. Розумієте? Ну, як сьогодні на газ, видумали цю доставку газу, всі знають, що це такий грабунок. Це грабують людей. Хто таке бачив? Платиш, береш газ, не береш, а ти заплати 3 000 мінімум.
Благочинні організації це теж стосується просто уточнення.
Так, тому що ти маєш трубу. За яку ти ту трубу заплатив, як ми тягнули через ліс трубу будь-який лагер, тобто той самий Зарічани, ми тягнули ту трубу 1.5 кілометра, заплатили за неї все. Протягнули газ, тепер за те, що ти маєш трубу, плати кожен місяць абонемент. Розумієте? І то величезний. На початку ціну в Зарічанах 55 тисяч гривень місяць тільки за те, що ти маєш трубу.
Катастрофа.
Ну, то ми виключили, просто закрити бломбу, закрили, заблокувалися, і перейшли на палети, перейшли на альтернативу, заставили нас думати. І все, відказались від газу, розумієте? Оце така влада, це ж антинародне все, що робиться. Хто так поступає з людьми? Розумієте, це взагалі. Оце, що ми маємо, ми постійно на ті самі граблі наступаємо. І постійно віримо цим брехунам, які нам отак от щось обіцяють, і потім каже пільги. Які пільги? Я хочу пільгів. Дай мені справедливу ціну і дай мені право, закон, щоб я по цьому закону жив, а не чекав на ваші подачки.
Зізнаюсь, важко після такого питання навіть ставити, просто, чесно кажучи. Але мушу запитати, тому що ще одна платіжка прийшла. Я не знаю, чи це тільки приватних осіб стосується, чи, можливо, також, знову ж таки, благочинні організації, також це не обійшло. Так званий податок на нерухомість, ваше Преосвященство.
Чи це... Це вже давно. Воно
це вже давно, так, для благочинних організацій?
Давно вже не є, ми вже давно платимо. Нічого не можна зробити, але є цей податок. І, знаєте, питання в тому, що, наприклад, монастирі, великі будівлі і так далі, якась це багатство. Це мав бути податок на багатство, а вони зробили податок на нерухомість. Тобто, незалежно, що це за будівля, за неї треба заплатити податок. Розумієте? Є різниця, коли я побудував дачу собі на 600 метрів і живу там один, ну то це багатство, з цього багатства заплатити гарний податок. А коли я маю монастир, у мене там живуть монахи чи сестри, чи, наприклад, хтось має таких добрих старілих в Олександрівці, як за це платити податок? Це що, там будинок великий, але це ж будинок для престарілих?
Ну, можливо, якщо влада бачить в храмі багатство, то вона не безнадійно безвірна, ваше пресвященство.
Так, бачите, там є ще один такий, знову той самий той крючок, та сама сосиска. Звертайтеся до місцевої влади, вона має право вас звільнити. Тобто йде з поклоном, і вони раз звільнять, раз не звільнять. Але можуть звільнити. Тобто, розумієте, я веку залежний на сталі постійно. Нема закону. А є тільки, знаєте, от ми живемо таких, от добрий пан нам дасть або не дасть. От ми так живемо. Ну, що, і, ви знаєте, ну, от наші люди цього не можуть розуміти. Часом дадуть якусь пільгу, вони радуються, ой, добре. Та не радуйтесь, пільга – це не добро, це зло, яке дається під видом добра. І ти постійно залежний. Це так, як трудодні в колгоспі. Підеш на трудодень, заробиш, дадуть тобі 300 грам хліба, як це було. А не підеш, не получиш хліба. Ой, хорошо, дали 300 грам хліба, якщо на трудодень. А це хіба нормально? Людина має право на хліб. Вона має мати свій хліб і навіть свою землю. І те саме робиться сьогодні. Розумієте, от дуже багато речей, які настали таку залежність. Що є можливість, можна звільнити. Ми пишемо постійно прохання, звільніть. Ми ж молодим, добре, звільнимо, раз не звільнимо. Було там навіть ті самі буниці. Тож це ж дитяче селище. Добре, звільняємо. Прийшов один новий там якийсь голова, а я не буду звільняти. Не звільняємо, заплатіть, пожалуйста, і гарна сума вийшла, бо у вас будівлі, у вас багатство. Яке це багатство? Це ж благодійна реалізація. Тобто, так. Тут баган повний з цим законодавством. Це все, я не знаю, коли ми вийдемо на якийсь рівень, щоб дійсно жити, як люди живуть. Ну, часом, ну, просто історичний сміх нападає за ці всі закони, знаєте, які нам подають.
Дай Бог пам'яті, ви мене виправите, якщо я помиляюся. Десь чи 14-го, чи 15-го року ви написали відкритого листа на ім'я тодішнього президента Петра Олексійовича Порошенка. Глава держави тоді не відреагував, але відреагувало багато ЗМІ. І розтережувало ваш відкритий лист і світських багато видань, інтернет-порталів. Я вже мовчу про християнські засоби масової інформації. Чи не було у вас бажання в цьому році, з огляду на вище сказане щойно, також написати відкритого листа на ім'я президента?
Ні, не було бажання, тому що я тоді, коли писав лист для Порошенка, я з ним був на Майдані. І чомусь я наївно думав, що він не почує, бо дійсно чомусь я вірив, що він такий має шанси велику, таку довіру людей. І прийшов до влади в такій ситуації, дуже важкій. І чомусь я думав, що він почує через тих 100 днів свого президентства, вже почув про промові, я зрозумів, що він вже зовсім не туди йде. І тому я виложив пункт за пунктом і сказав, що буде, як він не змінить. І сталося автоматично, зеркально, так як я говорив, я не хочу бути пророком, але сталося те, що сталося, розумієте? А тепер я цього не пишу, тому що я вже не наївний.
На жаль, ваше пресвященство, мушу продовжити якісь такі негативні підсумки цього року, оскільки їх, на жаль, дуже-дуже багато. От нещодавне ваше інтерв'ю, я не знаю, буквально, можливо, ви його тиждень тому давали, але на релігійній правді я побачив його сьогодні. Так, ви там говорили про аборти, говорили про розлучення, про відсоток розлучень, я так розумію, в католицькій церкві, де він рівняється десь 2-3% за вашими словами. Хочу розпочати з теми абортів, тому що несподівано ця тема, ну, якби інспірувалася в Польщі. От зовсім нещодавно, так, в найкатоличнішому, я маю на увазі з точки зору практикуючих, як здавалося, вірників, так, саме католицької церкви, там були ці масові протести десь близько місяця. І нещодавно в Польщі був проведений такий достатньо цікавий соціологічний довідник, так, де людей запитувало, скільки людей, ну, є релігійними. І там відсоток тих людей, які ідентифікували себе нерелігійними, він вперше за, здається, 30 років був більшим, ніж ті, які сказали, що вони є релігійними. Це шок, так? Я не знаю, наскільки авторитетними є ці джерела, але, тим не менше, їх опублікувала велика кількість людей. Що з Польщею відбувається, ваше преосвященство? От, принаймні, в цьому році. Це просто преса деяких лівих засобів масової інформації це все інспірує. Чи все ж таки є певні такі загрозливі тенденції в стані нашого, ну, найближчого друга Речі Посполитій?
Знаєте, Бенедикт XVI ще в 14-му році написав таке, ну, таке предзасторогу для нас, попередження, що час Антихриста дуже швидко зближається. І найстрашніші ознаки, явні ознаки цього Антихриста, перше, це якраз аборти, так масові аборти і узаконені. Друге, це ті дозвани псевдородини, тобто псевдозв'язки, ну, таких ненормальних, скажімо. І третє, це педофілія. Розумієте, це явні ознаки Антихриста, який дуже-дуже атакує, дуже надходить. От ми живемо в такий час, який оцей, власне, Антихрист надходить. І Антихрист б'є по чому? По тих державах, які найбільше вірні, найбільше релігійні. Вони вже зробили свою роботу там в Європі і тепер дуже націлились на Польщу. Не секрет, що на Польщу націлились тепер цілі масонські ложі на Польщу, щоб Польщу знищити, і особливо католицьку Польщу, розумієте? Mm-hmm. І я здивований, що вони так багато знайшли таких от христопродавців в Польщі, які підтримали їх і пішли на ці протести. Вони всі проплачені ці протести. Всі знають, що було проплачено ці акції і так далі. Тільки дуже великий відсоток поляків далися підкупити. Але, з другої сторони, я можу сказати, не вірте соціологічно. Це другий удар. Перше, це вони проплатили такі протести, а друге, поставили соціальне опитування. Ви йому вірите? Це, я не вірю ні одному слову. Це спеціально, щоб показати, чого ми досягли. Бо вони мусять відчитатися, що вони зробили в Польщі. От дивіться, соціальне опитування. Це неправда. Якщо би чесне опитування зробити, ну, я не знаю, який там був би відсоток, але не такі, як вони подають. Абсолютно не вірю цьому. Розумієте, що не вірте. Польща переживе це. Ми на Польщу дивилися завжди з таким надією. Там дуже міцний потенціал. Там духовенство, там священники. Що вони не робили? Як вони не чорняли духовенство, що не робили, все-таки вони мають там дуже гарний потенціал. Чуєте мене?
Так, 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 звісно.
Так, мають дуже гарний потенціал. І вони собі порадять. Ми повинні з них молитися, ми видержали. Вони зараз на передовій. Вони зараз на передовій цього Антихриста. Тому молімо за Польщу і знайте, що Польща витримає. От. А те, що вони подають ці соціальні, це я підкреслюю, це тільки наступний крок, що вони роблять. Те, що вони зробили ці, скажімо, такі протести, а друге показує, якщо вони досягли, скільки для невіруючих. Це все неправда. Папу, ну що з папи зробили? Я там той давав інтерв'ю.
Так, так, так.
Ну, зробили 4 інтерв'ю папи, склеїли в одне, зробили махінацію, зробили якусь комбінацію цього і зробили з папи що? Розумієте? А папа ж енциклю написав на тему сім'ї. І так далі. Каже, всі дуже сьогодні православні дуже люблять говорити. Ну, папа прикривається тим, що це його особиста думка. Це не його особиста думка, це спотворна його думка, яку спотворили оті, які робили це інтерв'ю. Розумієте? Це ми повинні дуже бути уважні в цих питаннях, включати завжди своє мислення, що діється навколо нас. Не вірми цим всім масовим таким, знаєте, нашим, які нам показують. Це все зомбування нас.
Так, ви випередили моє запитання, тому що багато хто говорив, що папа начебто якби виступає за те, щоб світська влада захищала гомосексуальні стосунки і надала їм законне право узаконити так звані шлюбні союзи, тобто не шлюби, так би мовити, а такі союзи, які би їх, ну, почастив в медичному страхуванні якимось чином убезпечував там і узаконював їх співжиття.
Дивіться, треба відрізняти. Папа не сказав, що захищати зв'язки подружні, а особисті людина, кожна людина особистість. І якщо в сім'ї, він сказав, що в сім'ї виявилася дитина виродок, став гоміком, то сім'я від нього відрікається, не може цього робити. Він має право на сім'ю. Оце папа сказав. Uh-huh. А вони приклеїли зовсім до контексту, розумієте? Що навіть таку дитину не можна виключити з сім'ї, розумієте? Захист особистості, а не зв'язків, розумієте? Це, ну от це дуже маніпуляція величезна в цих всіх питаннях. Дуже величезна маніпуляція. Часто я хотів би оборонити папу, хоча я думаю, що папа забагато говорить на ці теми, особливо на теми сексу чи теми цигомиків. Ну це не наша тема, ну дай мені їм спокій, хай вони собі там варяться самі. Ну а скоро папа впутався в цю таку, знаєте, дискусію, ну то тепер поносить наслідки цього всього. Але це не так є, церква має своє вчення. Папа написав енцикліки, папа боронить і друге ціле вчення церкви, і все, що є в церкві, це не жарти, розумієте? Заповіді Божі не папа пише. Говорить, що написане давно десь в заповіді Божих. І навіть не уряд Польщі в заповіді Божі написав, що не вбивай. Чи то дитина має родити здорова, чи хвора, і не можна вбивати. Це не уряд Польщі написав закони. Це заповіді Божі, десь в заповіді Божих. Тому для чого нападати на уряд чи на церкву? Хіба ми закони Божі пишемо? Це Божі закони.
Ви кажете уникати тема. От я читав свіже інтерв'ю новопризначеного, до речі, зі скандалом міністра науки та освіти пана Шкарлета. От він говорить, що ведуться переговори з приводу все ж таки імплементації певних гендерних наративів, тому що Україна активно бере участь у так званому союзі Біаріц на чолі з першою леді країни. І тому, що стосується усіх гендерних речей, от я собі так думаю, загроза у нас буде тільки посилюватися, так, якщо це вже йде від нового міністра, то моє до вас запитання, як уберегти своє чадо перед підручником на цю тему?
Це, знову ж таки, це праця в сім'ї. Сім'я – це наша надія. Ми повинні в сім'ї створити таку атмосферу, що це от наша держава, мені держава – це моя сім'я. І я виховую свої дітей так, як вважаю потрібно. Я бережу їх, я роблю моральні їх устойчивими, крепкими, і вони повинні жити. От всі сім'ї повинні бути цього готові. Так, наступ на нас йде. Чисто я кажу, Польща на передовій, але вони вже на нас замахнулись теж. Буде те саме. І побачите, прийде час, як будуть на Верховній Раді протолкувати, пропихати закони про ці ніякі гендерні питання. А теж про ці одностатеві шлюби. Побачите, як буде. Uh-huh. В нашій християнській державі це буде, тому що вони вже війдуть в атаку на нас. Тому що треба ждати. Часи антихриста надходять. Ми повинні це розуміти. Нічого ми не зробимо. Ми повинні бути готові боротися. І навіть будемо переслідувані. Час прийде, коли нас будуть сажати до в'язниці за те, що ти говориш, це гріх. Кажеш, це цнота. Чеснота, розумієте? Ми до цього не будемо готові. Але просто я хотів би, щоб ми зрозуміли, що ці всі питання, вони, як би сказати, ну от якийсь такий час прийшов, що вони мали бути. Є пророцтво на ці теми. Тобто Бенедикт XVI написав конкретно признаки антихриста, який наближається. І от ознаки. Будьмо готові.
На початку року також дуже багато говорили про Римо-католицьку церкву в Німеччині. Я пам'ятаю наше з вами інтерв'ю. Я знаю, що ви багато говорите, спілкуєтесь, дружите з ієрархами з Німецької Римо-католицької церкви. І там начебто в кулуарах дуже живо обговорювалося, як приймати саме це гомосексуалістів. Я пам'ятаю, що від конференції сім'ї навіть був лист на поумлення, ми обговорювали деталічно цю тему. Але от пройшло півроку, пандемія, якби ажіотаж і резонанс з цієї теми забрало, так, ми переключились, зрозуміла річ, на щось інше. Скажіть, будь ласка, от чи є така ймовірність, скажімо так, що Римо-католицький єпископат, він на цю тему буде дивитись трошечки більш лівіше? Є така загроза? Чи?
Ні, я думаю, поки що зараз нема. Католицька церква, що слава Богу, міцна і в Німеччині. І як не дивно, на ці критики папи перші виступили єпископи. Як ми знаємо, один з єпископів, який сказав свою думку на цю тему. Власне, єпископи Німеччини, ну, вони дуже радикальні. І вони будуть берегти нашу моральність і традицію і так далі. В тому числі і Німеччина, і Польща, і Словакія. Прийде час, і Венгрія переключається до цього, тому що це католицька держава. Прийде час, що ми просто будемо об'єднуватися вже в цих ідеях. Поки що ми собі так не усвідомлюємо, наскільки це велика загроза. Вона є. Тому що цим світом, власне, керує якраз ця сила такого антихриста, який має дуже багато грошей, дуже багато активних людей. І якщо ми говоримо навіть про ті протести в Польщі, то можна було порахувати, скільки вийшло на протести, а скільки тоді жителі Варшави, де це інші сидять. Розумієте? Тобто якась маленька група людей, ну вони активні, вони творять погоду. І вони це все. А друга група, величезна людей, нормальних, моральних, добрих, сидять тихо і нічого не роблять. Прийде час, коли вони пробудяться і стануть на захист. Уже в Польщі захищають церкви, щоб ці такі, скажімо, лежб'янки не бігали там, не роздівалися в церкві, бо поліція не може зачіпати, бо такі закони можна їх трогати, вони можуть все робити і богохульствувати, і поневірати все, а їх не можна зачіпати. Поліція нічого не робить. Ну то об'єдналися, наприклад, ці такі гуралі, як гуцули там польські, то так створили такий свій сам захист, що не попробують туди до церкви піти і щось витворити. Вони там з ними мають свої способи. Тобто захищають свої церкви, розумієте? І прийде час, що ми повинні будемо об'єднатися і захищати свою мораль, свої церкви, берегти їх. Тому що, ну, так, деморалізація прогресує дуже сильно.
Угу.
Мають все, мас-медіа, гроші, активних людей, все мають. І силу мають, розумієте? Владу мають. Тут вони чому припихають до влади таких людей, які от власне, вони все, всі люди вже, знаєте, там мають свої інтереси.
Угу. Цей рік був ще й гучним в світовій політиці, тому що Байден, римо-католик, переміг протестанта Дональда Трампа, і кажуть, що це були найскандальніші вибори. Я чого цю тему беру, тому що навкруги Байдена був такий гучний скандал, коли він виступав за проабортивні організації, і навіть місцевий єпископ його відсторонив від уділення причастя, так? І тому такий певний каламбур зараз в мізках і вірників, так що так Байден фактичний католик чи ні, якщо він відстоює от такі організації, то насправді як церква дивиться на такого роду політиків?
Готова відповідь. Єпископ дав конкретну відповідь. Хто ти би не був, ти вважаєш себе католиком, але ти так виступаєш і робиш все за це, то ти не маєш права приступати до свого. І відсторонив його. Ось так церква буде поступати. Мало того, хто себе декларує католиком, вони завжди прийде якийсь масон і скаже, я католик, і почне в католицькій церкві робити перурати. То що з ним робити? Його відсторонити треба. Тому церква повинна робити цей фільтр, проціжувати. Не дивуємося того, що і в церкві є дуже багато негативних. І так далі. От як так, дослідження показували в Америці, оці, скажімо, ну, скандали педофілії. Оказується, всі вони пережили вже ці проблеми педофілії в своїх родинах. І потім понесли це в семінарі духовний. І потім стали священниками. Тобто все, що діється в світі, ми не можемо поставити такого фільтра, щоб воно не попало в церкву. Попадає. Але ми можемо все боротися. Все, що діється в світі, яке життя в світі, воно рано чи пізно все одно частинами, більшими чи меншими, вкрадається в церкву, тому що ми людей беремо з світу, а не з облаків чи з неба, правда?
Угу.
І тому не дивно. А ось треба дійсно робити. Ну, він себе декларує католиком. Та на словах можна декларувати, ти на ділі декларуй.
Так ось, друга частина запитання, це те, що, ну, не дивлячись на те, що от єпископ місцевий його виключив, все одно папа Франциск його привітав з перемогою на виборах. Так, то чи привітання не є включенням назад?
Папа Франциск не тільки є папою церкви, ну, голові церкви, він ще голова держави Ватикан. Як голова держави Ватикан привітав державного діяча. Ну, як і кожен президент вітає. А про його моральність, це вже досить Бог тепло пізніше. А знаєте, ну як не привітати? Президента вибрали. Такої величезної держави, як папа не може привітати? Привітав. А далі він йому скаже, сину, а тепер задумайся, як треба будувати мораль. Ти став президентом, ти взяв на себе відповідальність. А привітати це ще нічого не говорить. Бо знову буде спекуляція. А, ну папа підтримує Байдена. Що значить підтримує? привітав як президента, а далі від нього буде вимагати і скаже: а тепер ти покажи якусь свою, свою позицію моральності. Розумієте? Якщо ти католик, я маю право тебе нанумити, правда? Навчити далі. А місцевий єпископ зробив своє і правильно зробив.
Окей, ваше Преосвященство, от ще одна така сумна тема, але з огляду на перспективу Царства Небесного, можливо, і радісна, в цьому році ми втратили двох ієрархів – кардинала Мар'яна Яворського і єпископа Яна Нємца. Так? І оскільки ви дуже були гарно знайомі і з першим, і другим, то я попрошу згадати про їх вклад в церкву. Давайте розпочнемо з кардинала Мар'яна Яворського. Чому ми повинні добре знати, хоч трішечки, так, добре, і хоч трішечки, може, трошки дисонує, але тим не менше. Чому ми маємо знати Мар'яна Яворського, що він зробив для Римо-католицької церкви тут в Україні? От ваші там 3-4 пункти.
Це перше, що я хотів сказати, що ми в цьому році дійсно є дуже багато позитивів, а це один з негативів, що ми мали, маємо втрати великі в цьому році. Це не тільки єпископ Ян Нємець, Яворський, там і священники ми втратили, і брата Омію, це обляти наші, там ще ми втратили дуже багато священників. Це дійсно втрата для нас. Але це вигра для неба. Яка втрата його? Яворський прожив, слава Богу, гарний вік мав, правда? Так. Відійшов до Бога, це народження для неба святкували завжди, святий день смерті. Тому Яворський, я би не сказав, що ми втратили. Ми просто провели його до вічності, і там і за нас буде заступатися. Що зробив Яворський? Перший пункт. Він дійсно був таким батьком церкви, нашої церкви в Україні. Таким духовним батьком. Він не був політичним батьком, він був духовним батьком. І він не міг підтримувати Україну, це йому вважали за мінус, він не міг підтримувати мову, але він підтримував церкву. І дуже, дуже турбувався про те, що ця церква мала свою структуру. Одна з таких структур – це конференція єпископату. Він це, можна сказати, породив, він це сформував, і він це вів, і проклав таку дорогу, по якій ми сьогодні йдемо. Це дуже величезна робота була зроблена, те, що зробив Яворський. Він будував політику церкви в Україні в цілому світі, тому що він була знана людина. Він вирішав різні допомоги, він безпосередньо спілкувався з папою. Ці самі відкриття нових дієцезій, консекрація нових єпископів на початку. Без Яворського це було неможливо. Він дуже величезну роботу провів. Оце, наверное, мінімум таких три пункти, які можу сказати, що зробив Яворський. І четвертий пункт, якщо хочете, так, це для нас був величезний авторитет для священки. Дуже великий авторитет. Людина глибоко освічена, це дуже теолог високого рівня, це інтелігент, це, знаєте, він відповідав на всі питання. І дуже дуже інтелігентно відповідав. Коли, наприклад, преса якась була, коли якісь були конфлікти нас з різними нашими співбратами, його рівень, кажуть, не оспорувався він. І те, що він провів канонізацію Більчевського і там інших святих, які Львів породив і виховав, це теж дуже чесна робота. Ці святі, які має Львів сьогодні, це заслуга Яворського. Він дуже багато зробив для того, щоб цих людей канонізувати, показати, кого має католицька церква в Україні.
А що стосується владики Яна Нємця, чим він вам?
Ви знаєте, це така Божа дитина, яка ще в духовній семінарії в Польщі мріяв їхати на схід і допомагати тим, які ще не знають Ісуса Христа. І він сам просив тоді такого єпископа Токарчука, що він хоче поїхати на місії, і вже будучи священником, його відпустив єпископ. Це дійсно чиста душа, яка їхала чистим наміром на місії. І будучи в Україні, йому довірили цю справу виховання студентів, він був ректором духовної семінарії в Городку, і він рушив гарний слід, духовний слід. Всі, які семінарісти пам'ятають духовні семінарії, згадують, що це був, катехета дуже високого рівня, це був вихователь дуже високого рівня духовний, це був форматор духовний, І дійсно, навіть нас на конференції епіскопату, він забувався, що він не в семінарі, він нас вчив як семінаріст. Розумієте, катехезу нам, яка стоп, катехезу нам не толкає, бо ми ж трошки знаємо. Він навіть забувався, так заганяв себе. Як не читаємо на мораль, бо ми ж трошки ж... Да, я вибачаюсь, ну так, є так до інформації. Знаєте, оце була, це був якраз Ян. І от він навіть помираючи, про що він переживав? Він зразу знову провів катехезу, що таке терпіння, не можна від нього відмовитись. І про ці всі питання, що треба родити всіх дітей, навіть якщо ти народилася хвора, цей хрест, який Бог дав тобі, це мов бути хрестом спасіння. Перед смертю, вмираючи, людина проводить катехезу. Як вам здається?
Так.
Тим жив, він тим вмирав, і він, розумієте, от власне це його найбільше боліло. Він цим жив і цим помер.
Фантастика.
Маємо святих, ми маємо святих. Я не боюся сказати, це свята людина. Ян Німець, направду, дуже такий, знаєте, дуже глибокий, духовний священник. Кажу, це свята людина.
Владика Радослав Змитрович на минулому тижні казав, що вже до нього підходили люди і казали, що вже є якісь чуда за посередництвом Яна Німця.
Хто молиться до нього, хто просить його. Вже, наприклад, навіть той факт, як його везли з Польщі в цих умовах пандемії, та жіночка, яка займалася цим, сказала, це бука чудо. Я до нього помолився, каже, мені всі питання рішили зразу. Каже, ми вибили всі дозволи, каже, і перевезення. Все просто пішло нам, ну, так гарно, що я не сподівався. Але помолився до нього, каже.
Ось такі от речі трапляються. Ваше Преосвященство, певна така істерія зараз у нас стосується всього світу, оскільки відбуваються ці різні діагностики щодо імплементації вакцин проти коронавірусу. І, звісно, що не мовчить християнський світ. Одна частина, можливо, менша, каже, що... А можливо, це чіпування. А друга частина, можливо, більша, каже, та ні, навіть Папа Франциск сказав, що чіпування неможливе, це вакцинація, вона в межах моральної теології, біоетики, все нормально, якщо вакцина буде хороша, то, будь ласка, користайте. Але, тим не менше, ну, наскільки можу ідентифікувати, ось цей прошарок, то десь близько 25% активних таких пасіонарних християн, я кажу не тільки за римокатоликів, протестантів, православних, вони, знаєте, так дуже бояться з цього вакцинування з огляду на книгу «Откровень», на чіпування і так далі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, от це дурниця, так? Чи все ж таки має під собою певні якісь такі теологічні акценти, ось це побоювання цих вакцинацій?
Я чув, як папа мав виступ різдвяний про службу в такій пустій церкві, в масочці і так далі. І це все таке, знаєте, подивитися, як папа дуже строго це все соблюдає і так, знаєте, турбується про цю екологію клімату. І тепер про епідемію. І про цю вакцину сказав, зробити так, щоб ця вакцина була доступна. І я не здивуюся, як завтра папа крикне лозунг, що я купляю вакцину, і папа для України, я вакцину дарую, щоб ви там всі вкололися, щоб вас всіх рятувати. Не здивуюся, але не погоджуся з тим ніколи, бо папа не є лікаром, папа не є екологом, папа не є епідеміологом чи ще. І папа би сказав нам про якісь засади віри, як в такій ситуації жити з вірою і приготуватись краще до такого гідного християнського життя, якщо треба, то до гідної смерті. Про вакцину я би не казав нічого. Ну, а папа сказав, ну, знову ж таки прийде час, що ти скажеш, ну, це особиста думка папи. Ну, бо це не доктрина церкви. Папа так сказав, ну, його думка. А я не читаю обвинітіври, бо я не знаю. І таке може бути, і таке може бути. Є небезпека, бо я знаю, хто за цим стоїть. Ми знаємо, хто такий Білл Гейтс, правда? І що його, яка програма, і так далі, інших цих всіх світових, знаєте, до чого воно йде, чому вони це пропонують, чому звідти воно все йде. І тут дуже багато питань, ми повинні бути обережні. А світова спільнота, прогресивна спільнота, вона прозріє і вона зрозуміє, як і що, які вакцини можна приймати, які небезпечно. Не всі вакцини будуть однакові, це 100%. Не всі вакцини будуть такі дуже гуманні, що нам поможуть. Буде частина вакцин, які будуть вбивати, і будуть чіпувати, і будуть, Бог знає що. На це треба теж бути готовим. Йде такий час.
Угу. Не радісний, так? А от...
Не радісний, але час випробування. Угу. Витримаєш до кінця, той буде спасенний.
Ваше Преосвященство, на завершення хочеться поговорити про якісь такі речі радісні, хоча, знову ж таки, знаю, що такий, можливо, і післясмак тока, що у вас є, адже вчора ви були на похоронах мами владики Віталія Кривицького, пані Людмили, за яку ми тут на Радіо Марія також молилися і долучалися до слів підтримки на адресу його Преосвященства владики Віталія. Але хочеться нашу програму завершити на такій дуже радісній ноті. Ми переживаємо октаву Різдва, далі Новий рік, потім ще одне Різдво за східним календарем. Так, я би хотів вас запитати, знаєте, як людину, яка багато бачила на своєму віку, так, особливо хочу попросити вас згадати ті радянські роки переживання цих свят, чи пасхального, чи різдвяного, коли це було заборонено в деяких містах, селах і так далі, і тому подібне. Зараз маємо, з одного боку, свободу віросповідання, але з іншого, певно, таку секуляризацію. Тож, ваше Преосвященство, тоді чи зараз люди переживали глибше ці найвеличніші християнські свята? Які тенденції ви вбачаєте?
Знаєте, ну, я би ми мали такий прибор, щоб заміряти, сказати. Це чудово.
Вірометр, так, якийсь?
Нема такого термометра, щоб заміряти. Але я вам скажу, що і тоді були свої пережиття, дуже такі чудові. І, знаєте, в радянські часи я почував себе таким, знаєте, воїном, що я готовий боротись, готовий все робити, але святкую, я готовий до такого тріумфу, навіть якщо і пострадаю від цього. І так жила церква. Вони йшли до церкви, вони йшли на святкування, вони, знаєте, в них дітей хотіли забирати біля церковної, люди, знаєте, оце був настрій такий, знаєте, церкви, яка дійсно воююча. Це, ну, місія церкви на землі. І от тепер щось подібне, тому що перед святами я отримав два листи. Один від головного комісара поліції, начальника поліції Одеси, другий від обласної ради. І всі ці листи мали в собі такий зміст дуже такої погрози. Пам'ятаєте, відповідальність за зараження таке, стаття така, постанова Кабміністрів та не більше 20 чоловік, вісно такі, відповідальність за масове скуплення. Тому дуже просимо вас, переконливо просимо вас, не робіть скуплення, не збирайте, просіть, хай люди моляться вдома. Були навіть такі, що мені виставити в інтернет, просіть всіх, а лишається вдома, щоб не йшли в церкву. І так далі. Ну, я на це, знаєш, не звертав увагу, тому що постанова і там всякі рішення ваші, якщо будуть, це не закон, якщо буде закон виданий, що не можна нікого в церкву пустити. Як я не пущу людей в церкву, скажіть, будь ласка. Вони, да, ми написали на дверах, що треба мати масочку, да, треба передозувати, є дезінфекції, ми ділимо причастя обережно, так далі, все там, все дотримуємося, але не пустити людей в церкву, не робити скупчення, бо епідемія, люди самі рішають, якщо людина їде кругом в транспорті, як на базар, йде кругом в всякі установи, і їй не забороняють, а вона прийде до церкви, а єпископ каже, стоп, 20 чоловік, решта додому. Ви розумієте? Це от щось подібне, це неомарксизм для мене, розумієте? Це неомарксизм, він ще от, власне, такий спосіб старається нас ставити нашими руками, хоча закрити церкви. Що вони зробили, до речі, на Заході? Позакривали. І священники дуже покірні телятка послухали. І це помилка, це величезна помилка, що ми це зробили. І всі люди дуже задоволені. А наші люди кажуть, ні, ми не боїмося. Ми приходимо, будь ласка, ви перед нами церкву не закривайте. І знову ж таки, дуже подібна ситуація, що в радянській світі. Але Різдво Христове – це то свято, яке несе нам тріумф, таку перемогу, радість. Ісус родився тоді, коли він родився, були часи важкі, він переміг це, він змінив цей світ, бо змінив наше серця. І сьогодні Ісус Христос міняє дуже багато. Ми святкуємо, і це та подія, яка перекреслює всі ці наші страхи, і ці неполадки, всі проблеми. Треба вміти святкувати, розумієте? То я хотів побажати всім, хто нас слухає, колядуйте, святкуйте, радійте. Христос народився, і він між нами. Не бійтеся нічого, все буде добре. Переживемо і це, переживемо всі напади, все буде добре.
Ваше Преосвященство, 25 років, вже 26-й ви єпископом, і багато-багато років є священником, так, з 84-го, тобто вже 36, так? Ви досі є чинний наймолодший єпископ, так, маю на увазі в момент обрання. Так, от за роки священництва і єпископства, ось цей рік був для вас найважчим?
Ні, ні.
А який був найважчим?
Я навіть не можу сказати, коли був найважчий рік. Кожен рік був такий своєрідний. Я не знаю, котрий був найважчий. Може, перший рік, коли я не знав, як себе вести, як себе кром, чи боявся, чи важко. А це не був рік не важкий. Ну, труднощі кожен рік мав, але важко сказати, котрий такий. Ну, от, якщо радянські часи дивитися, то, звичайно, був теж перший рік, який був дуже важкий. Тому що тоді, знаєте, в них була метода молодого священника, треба так зашугати, щоб він боявся, щоб він слухав. І тоді робили всякі, знаєте, способи, щоб мене, трошки до ногтя, як кажуть, притиснути. І оце було важко. А потім трошки ми вже, знаєте, розправили крила, там було легше. Перші роки. І так само, як став тільки священником, я дійсно не знав як. Тому що, з одної сторони, теж влада була ще радянська тут, знаєте, кругом. Ми хотіли боротися за храм Святого Миколая, ми хотіли боротися за курію в Житомирі і так далі. Влада була дуже настроєна агресивно, бо ще ціла там система радянська була. А з другої сторони, я ще мав ще одного шефа, мав єпископа Порвінського, якого я теж мусив слухати. А він мав іншу думку. Спокійно, тихенько, не треба тут нам війни, не треба нам тут, знаєте, непокій якийсь робити. Лучше тихенько будемо працювати за чисто. Мені було важко, знаєте, погоджувати ці дві влади, знаєш, влади світу. А я по характеру був такий активний і хотів щось відвоювати, забирати, бо це був момент. І ми його проспали, тепер важко щось забирати, ще гірше стало. Але цей рік не був таким важким. Нехай не нарікають, нехай не говорять, що це був рік. Це Бог, ми ще коли подякуємо, нам Бог подарував цей рік, що ми мали час почитати, посидіти, мали час побути в парафіях і так далі. Пережили цю, але це ще не саме страшне. Є люди, які переживають набагато страшніші проблеми і так далі.
Тобто ми ще подякуємо за 2020.
Так, ми ще подякуємо за цей рік, Я вже дякую.
Ну, дай Бог, щоб ми дякували не з огляду на наступні роки, які ще можуть бути гіршими. Але ваше преосвященство, хочеться на завершення запитати вас ось про що. Дивіться, постійно слідкую за моніторингом соціальних служб, хоча й кажуть, що соціологія – найбрехливіша наука, є брехня, абсолютна брехня і соціологія. Але, тим не менше, в цій брехні часом є частинка правди. Також вони дуже цікаві опитування провели з рівнем рейтингу там політиків, ієрархів, церков, армії і так далі. Ну, церква, армія у нас там на першому місці довіри, там щось 70%, там далі десь дуже далеко поліція і політики. Але якщо взяти політиків, то вони всі з негативним рейтингом. Тобто там рівень довіри, не буду називати прізвища, там 25 довіряють, 40 не довіряють, і це ще найкращий рейтинг. Да? Там далі йде взагалі катастрофа, там рівень довіри на рівні 12%, бездовір'я 70%, і всі ці політики в топі. Так? Що бачимо? Наш нарід не довіряє нікому, так? Це страшно, він розпорошений і такий їжачок до всього. Люди один одному не довіряють, стають менше довіряти церкві. Ваше Преосвященство, трошечки страшно від цієї цифри. Чи що може українців об'єднати, хто може цю довіру українцям повернути, і чи українці взагалі зараз чомусь чи комусь вірять, і чи в щось ми віримо?
В Євангелії є такий приклад дуже гарний, коли Ісус Христос вийшов з лодки, коли приплив на другий берег, і там дуже багато людей зібралося, і він проявив милосердя, подивився, йому шкода цього народу стала, бо були як вівці без пастуха, і почав їх навчати. Ось у вас є сьогодні така ситуація. Люди сьогодні такі, як ті вівці, без пастуха, і сьогодні шкода цього народу. І треба, щоб Ісус Христос їх почав навчати. Тільки вони повинні хотіти вчитися, розумієте, треба вчити людей. Не вірились, і правильно зробили, що не вірились. То вони вже мають, трошки включають мозги. Так, а як же? Правильно? Подумайте, ви що думаєте? Що тако собі пішли на концерт, подивилися в цирк, і зразу собі вирішили, і все в них буде дуже гарно. включайте трошки емісії, правда? І добре, що зневірились. Не вірте кому-небудь, не вірте і священникам, якщо бачите, що не довіряють. Не вірте церкві, ви маєте право, не вірте. Але вчіться. Нехай цим вчителем буде Ісус Христос. І ми тоді навчимося дуже багато.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я дякую за ваш час, за це пізнє включення, але дуже насичене, я впевнений, яке дасть оптимізацію багатьом нашим людям. Я би дав вам відкритий мікрофон на завершення, для того, щоб ви до наших слухачів цю пору звернулися зі своїм словом. Будь ласка.
Ну, перше, я хочу сказати, що ми переживаємо дуже веселий і радісний час Різдва Христового. Я хочу, щоб цей Ісус Христос народився в кожній родині, в кожній сім'ї. Нехай принесе нам надію, нехай забере цю зневіру, нехай дасть нам дійсно правдиву радість. І друге, що хотілося б попросити, не втрачайте надії, тому що Бог є з нами. Він для того народився, щоб бути з нами. І нехай цей новий рік, який ми будемо зустрічатися, рівно в 12 ночі буду благословити святими дарами на 4 сторони світу, буду просити благословення для цілої дійсності, для цілої України. І щоб це благословення було таким щедрим в новому році і принесло нам той правдивий, я би сказав, той мир, правдиву радість і все те, що нам додасть такого, ну, бажання жити і щось творити краще. Це повинно бути. Ми не повинні зневіруватись, не повинні опускати руки. Нехай вас всіх благословить добрий наш Бог, особливо новонароджений Ісус Христос.
На завершення традиційно просимо вас вашого благословення, будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословено.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
Амінь.
Дякую вам, хай Бог благословить вас. Пам'ятаю молитва і прошу про молитву.
Дякуємо вам, ваше Преосвященство. З нами на зв'язку був ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Програма «Архіпастир відповідає» з Іваницьким Сергієм. Дякую, Христос народився.
Славімо Його. Дякую вам, з Богом.